Muummeen ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatii fi itti gaafatamtootii biiroolee gargaaraa dhiyoo tana tolaanummataa hojii hojjechuuf walisoo jiran jedhan. Hojiin akkanatuun Oromiyaatti lammeesso Sahaa Idaamtootti erge.
Tajaajilli lammummaa naannoo Oromiyaa waggaa tokkoon dura caffee Oromiyaatiin labsamee hojiirra akka oolu taasisameera. Muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed naannoo Oromiyaa magaalaa Walisootti sagantaa tajaajilli lammummaa naannoo Oromiyaa marsaa lammaffaarratti argamuudhaan ergaa dabarsaniiru. Ergaa dabarsaniinis dargaggoonni Oromiyaa ijaaruudhaaf har'umaa jabinaan hojjechuu qabu jedhan.
Boriftaan ol baatanii biyya kana addunyaa kana keessatti seenaa addaa hojjettan yeroonsa ammaa jalqabdanii biqiltuu dhaabuudhaan mana barumsaa ijaaruudhaan jaartiif jaarsa dadhabe mana isaa suuphuuf ijaaruudhaan waan gaarii jalqabdanii jennaan karaa fagoo sin geessuu danda'a. Oolee bulees bu'aa guddaa buusuu danda'a waan ta'eef wanti har'a hin jalqabamne bor biqiluu hin danda'u. Har'a nan biqiltuun dhaabne bor muka guddaa argee itti gammadus qabbana sirraa qoddachuu hin danda'u. Namni bu'aan guddaa boriftaan ilaalu barbaadu hojii isaa jalqabu qaba waan ta'eef dargaggoon haalli amma keessa jiru dhukkuba akka kanaan duraa mijataa miti walirraa fagaannee fayyummaa keenya eegnee ganna kana itti fayyadamuu qabna.
Tajaajilli lammummaa tola ooltummaa irra guddaadha itti fufiinsa qaba. Waggaadha hanga waggaatti kan jiran ammoo dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaati. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan maalummaa tajaajila lammummaa akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Kenniisa tajaajila lammummaa yeroo jennu oolmaa namaaf ooluu miti uumamaan waan namaaf kenname waan ga'ee ofii ta'e hojjechuu jechuudha. Waan dabala taasisuu hin taane waanuma qabatamaatti hojjechuun isarra jiraatu hojjechuu nama ta'ee namni dhalatee akka namaatti yoo jiraate duudhaa keessatti dhalate qaba. Duudhaa hojiirra oolchuu qaba. Qulqullummaa qaba. Tumsuutti isarra jiraata. Dorgomaa ta'uutti isarra jiraata. Yeroo isaa hundumaa hojjechuutti isarra jiraata waan jedhu sana kan dhugoomsu waan ta'eef kana afaaniin kan dubbatamu kan namni fedhiidhaan yeroo tokko tokko gannatti.
Tajaajilli lammummaa hojii tola ooltummaa ganna raawwatamu dabalatee hojiilee gosa hedduu akka qabus Obbo Geetaachoon dubbatanii jiru.
Tajaajila lammummaatiin hojjetaman daba'anii ta'aniitu kan isaan jiranii bara kanas haa ta'u bara darbes kan xiyyeeffannaa akkatti kennamu godha. Bonaaf ganna qabaachuun isarra hin jiru. Bonas ganna hojiin hojjetamuu qabaa kan jedhu kallattiin kaamee kan deemamu. Biqilaan ganna dhaabuun fakkeenya yoo fudhanne bona sanyiin biqilaa hin qophaa'a. Sanyiin biqilaa sanaa hin facaafama. Laga biqilaa irratti hin kunuunfama. Qophee godhamu hunda erga fixatee booda boolli qotameeti ganna biqilaan kan dhaabamu. Bona guutummaa hojjetamaa ba'eeti jechuudha kan inni gara dhaabbiitti dhufu. Sana qofaas utuu hin taane deeggarsi namoota harka qalleeyyii fa'an gargaaruun bonaa ganna hojii hojjetamu miti. Hojiin wal gargaaruu jedha. Tuumsa jedhu sun isa wajjiniin kan wal qabatu namoota sababa garaa garaatiin balaa uumamaatiin isa ta'u balaa namtolchiitiin miidhaan isaan irra ga'eef gargaarsa gochuun arjoomni dhiigaa bonaaf ganna kan hojjetamu miti. Nama miidhame kamiif ooluu akka danda'u arjooma dhiigaa irratti hojjechaa ba'e bara kanas hojii guddaadha kana irratti kan xiyyeeffate jedhu. Kanaaf akka kanaan duraa hojii tola ooltummaa ganna barattoonni yeroo yuunivarsiitiidhaa ba'an yookaan immoo mana barnootaatii fixanii ba'an kan isaan ganna qofa hojjetan osoo hin taane bonaa ganna idilaa'ee kan hojjetamuu qabu jedhameeti labsiisanaanis deebii kan kenname. Hojii idilee ta'ee hojiin kenniisa tajaajila lammummaa akka hojjetamu godhameera. Hojii bonaatiif hojii gannaa kan jedhu osoo hin taane hojii idileedha waliigala kan hojjetamu.
Sagantaa jalqabbii tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa marsaa lammaffaa kanarratti pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee pirezidaantii naannoo Amaaraa Obbo Tamasgeen Xirunee fi pirezidaantii naannoo Somaalee Obbo Mustafee Mohaammedii fi qondaaltonni mootummaa kanneen biroonis irratti hirmaataniiru. Sagantaa tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa bara kanaatiin manneen barnootaa 2010 keessatti dabalataan dareen barnootaa sadii tola ooltotaan akka ijaaramu kan karoorfame yoo ta'u muummeen ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa walisoo liban keessatti daree sadii ijaarsa isaa eegalsiisaniiru. Dabalataan mana barumsaa kanaaf mana kitaabaa fi kitaabolee garaa garaa akkasumas kompiitara 50 arjoomaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniin sagantaa kanarratti ergaa dabarsaniin hawaasa hirmaachisuun gara duudhaa fi safuu Oromoo ganamaatti deebi'uun dorgomaa ta'uudhaan Oromiyaa ni ijaarraa jedhan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa misooma ariifachiisaa hunda galeessa ta'e rakkoo uummata keenyaa ixaan hiikuu danda'u lafa qabsiisuudhaaf bajeta mootummaatiin qofa oduu hin taane kallattii uummata bal'aa hirmaachiseen hojii hedduu hojjechuudhaaf karoorsee itti galee jira. Sagantaan tajaajila lammummaa kun uummanni naannoo keenyaa kaabaa kibbatti baadiyaatti xiqqaa guddaan hundumtuu yeroo qabu beekumsa qabu dandeettii qabu mallaqa qabu walitti qindeessee misooma naannoo isaa akka ariifachiisuu fi rakkoo uummata isaa akka hiikuuf irratti xiyyeeffatamee hojjetamu murteessee jira. humnaaf beekumsa dandeetti nama bira jiru qindeessine misooma keenya akka ariifachiisu dandeenyuufi. Isa kana mirkeessuudhaafis duudhaalee shan lafa kaa'amanii jiru. Tokkoffaa duudhaa keenya ganamaatti eenyummaa keenya ganamaatti akka deebi'u wal kabajuu, safuu waliif qabaachuu, waaqaaf lafaaf safuu qabaachuu, safuudhaan jiraachuu, lammaffaa waa hundaan dorgomaa ta'u, sadaffaa halkanii guyyaa hojjechuu dhibaa'ummaa keessaa ba'u, arfaffaa qulqullummaa ofii, qulqullummaa ilaalchaa, qulqullummaa naannoo ofii eeguu, shanaffaan tumsa wal deeggaru waliin hojjechuu wal cinaa dhaabbachuudha. Duudhaalee shanan kanaan Oromiyaa hin ijaarraa, Itoophiyaa ijaaruu qabnaa jedhamee caffee mootummaa naannoo Oromiyaa murteessee bara darbe hojii bal'aan haga qarshii biliyoona 12 ol tilmaamamu misooma Oromiyaatiif oolee jira.
Bara kana hojiin tajaajila lammummaa Oromiyaa kun tajaajila lammummaatiin Oromiyaa ni ijaarra mata duree jedhuun akka gaggeeffamus ifoomeera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.